fawaidu wal usulu hadha unwanun lima sayuzkaru ba'du minal fawaidu al-fiqhiyyati wal usuliyati waqad naqafina al-fahku bainal fawaidu al-fiqhiyyati wal fawaidu al-usuliyati. Kuwait dan usul ini adalah unmanun judul lima sayuska untuk hal yang akan disebutkan ba'du setelah ini yang berisi kuwait fiqhiyah dan kuwait usuliyah. Waqad marabina dan telah kita singgung perbedaan antara kuwait fiqhiyah dan kuwait usuliyah. Di catatan kaki dikatakan ini ada di halaman 27 dari cetakan ini. Kemudian pembuat novel mengatakan ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syar'i anhu baddara. Ini agama datang untuk kebahagiaan manusia dan untuk menghilangkan syar'i anhu, kejelekan keburukan dari manusia, wa darar dan segala bentuk bahaya dari manusia.
هذه القاعدة في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لسعادة البشر وانتفاء الشر عنهم والضرر في الدنيا والآخرة، وهذان هما الأمران اللذان تدور عليهما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. تحصيل المصالح كاملة أو وافرة، وتقليل المفاسد أو إحدامها، أي درء المفاسد وجلب المصالح. لهذا قال الله عز وجل في كتاب الله
وهذه القاعدة الأهم تبعد
لهذا قال الله عز وجل في كتاب العظيم يتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا سعادة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا سعادة الآخرة، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، يعني أنه ليس في دين الإسلام ضرر وليس فيه أيضا مضارة، بل هو الدين الكامل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنه جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة، منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس وهو المصالح المرسلة. والحقيقة
Poros dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara tersebut, yang pertama adalah mewujudkan manfaat keminatan, kalau bisa full manfaat. Awal firasan atau manfaatnya lebih banyak daripada jeleknya. Awal firasan artinya banyak, keminatan artinya sempurna dan penuh. Yang kedua adalah taklilul mafasid, meminimalisir keburukan, dan kalau bisa adalah ijamuhu, meniadakan keburukan sama sekali. Atau dengan bahasa lain, taklilul mafasid berjalan saleh, mencegah keburukan dan mendatangkan manfaat. Wahadih ya fa'idatul amal fi dinillahi azza wa jalla wa dinu hadha sya'nuhu jadiran bi an yahtamma bihi al-insanu wa yahtanibuhu wa yada'u ilaihi wa yu'ayyiduhu. Dan ini cetakan yang lama. Wahadi ya qaidatu al-amad inlah kaidah umum dalam agama Allah Azza wa Jal dan agama yang hadha sya'nuhu seperti ini sifatnya, jadiran sangat layak agar mendapatkan perhatian seorang manusia, kemudian dia memeluknya dan mendakwakannya serta mendukung dan menguatkannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya yang agung, bahasanya Al-Quran adalah kitab-kitab yang kami turunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa dia dalam kitab yang penuh berkah, penuh kebaikan. Dia dapat ayat ini ya, supaya mereka merenungkan kandungan ayat-ayat kita, dan supaya orang yang punya akal pikiran, itulah orang-orang yang beriman, mengambil pelajaran. Jadi maksud dengan yatadzakkar, kata Al-Muslimin di Kitabul Ilmi adalah liyaman, beramal. Kalau menurunkan kitab supaya orang merenungkan kandungan isinya, setelah dia renungkan dan setelah dia ketahui kandungan isinya, maka lihat balas keburukan orang lain dengan keburukan pula. Tadi dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sana ada seorang bernama Jabir Al-Jufi yang jumhur ulama hadis Jahwa wa Ta'dil menilainya sebagai orang yang baik, yang lemah. Namun hadis ini punya banyak jalur dan banyak penguat, akan tetapi masing seluruh penguatnya tidak lepas dari kelemahan. Akan tetapi dimajmu'iha, kalau dilihat dari total keseluruhan penguat, ya takawwa al-hadis, maka hadis ini nilainya kuat. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Arba'in dan disetujui oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Abu Amr bin Ibnu Salam mengatakan dalam Jami'ul Muwathiqah, menjemuha kalau tidak ada keseluruhan maka di sini kuat dan tepatnya di derajat yang hasan. Demikian pula Jami'ul Ahli'l-Ilmi, jumhur yang sangat banyak dan para ulama pun telah menerimanya dan berhujjah dengannya. Yakni makna hadis sebenarnya dalam ajaran Islam tidak dibenarkan perbuatan dororun, menimpakan keburukan kepada orang yang tidak memberikan keburukan kepada kita. Demikian pula Islam tidak membenarkan madharatun, membalas keburukan membalas doror dengan doror. Maka Islam adalah agama yang sempurna yang Muhammad SAW diutus dengannya. Karena Islam datang untuk kebahagiaan manusia dan menghilangkan kejelekan dan bahaya dari manusia. Dan dari kaidah ini para ulama mengambil masail katsirah, mengambil contoh jawaban untuk banyak masalah. Di antaranya adalah apa yang anggapan sebagian ulama usul fikih yang menyatakan adanya asal al-qamis. Asal di sini maknanya dalilul ahkam. Bahasanya dalil dalam hukum Islam itu ada yang nomor 5, yaitu yang disebut dengan masalih mursalah. Nah, pendapat Syaikhul Utsaimin tentang masalah-masalah dia katakan wal haqiqatu sebenarnya dalilul ahkam yang nomor 5 ini tidaklah keluar dari 4 dalilul ahkam, yaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kenapa? Karena yang namanya maslahat, yang namanya manfaat, jika syariat menunjukkan kalau itu benar, maka pasti sabatat bisyari, telah terdapat dalil-dalil syariat yang menunjukkan kalau hadis tersebut disyariatkan. Boleh jadi dengan Quran dan Sunnah. Wa ilam yajad la hadisnya, namun juga syariat tidak merekomendasikan bahasanya manfaat itu adalah manfaat, maka wajib kita berkeyakinan kalau itu tidak manfaat. Meskipun orang yang mengatakan yang beranggapan kalau itu manfaat. Maka yang namanya apa yang kita pikir dan kita anggap manfaat itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Yang dianggap manfaat menurut pikiran manusia, namun terdapat dalil yang mengatakan itu tidak manfaat, namun dalil melarangnya. Pikiran manusia mengatakan ya lebih baik kalau pelacur dikumpulkan, dikumpulkan di lokalisasi itu manfaat menurut pikiran manusia. Namun ditimbang dengan syariat, syariat melarang. klaim itu adalah maslahat, maka sebenarnya bukan maslahat. Karena kita tahu laukan maslahatan saja itu maslahat, tentu agama telah mengajarkannya. Maka tatkala alam jadi tidak lancar, agama tidak lancar datang mengajarkannya, ulama diketahui bahwa yang klaim itu maslahat adalah tidaklah lain kecuali wahmun anggapan wahoya menjadi imajinasi. Dan jika demikian yang jadi yuja yang jadi tolak ukur yang jadi parameter untuk menentukan manfaat dan bahaya adalah syariat. Jadi kitab dan sunnah yang jadi tolak ukur ini manfaat dan bukan manfaat atau bahaya itu bukanlah zauq, bukanlah rasa, bukanlah pendapat, pula imajinasi. Maka wajib kita yakin semua yang diperintahkan syariat itu manfaat dan semua yang dilarang oleh syariat itu bahaya. Walau ya urusan tujuan ditinggalkannya berbagai hal berbagai larangan adalah asaat atau terwujudnya kebahagiaan. Oleh karena itu pembuat Allah mengatakan ja'alisa'adatil-basyar lantaran untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Lamnya di sini lilalir untuk menunjukkan sebab. Maka yang namanya bahagia adalah lawan dari sengsara. Dan yang dimaksud basyar adalah al-insan. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia. Maka kaitan dengan contoh yang dibahas, kita katakan tidak benar mendalili hal ini dengan maslahat mursalah. Karena ini masalah agama. Orang memperingati Isra dan Mi'raj, tentu yang mendorongnya adalah cari pahala. Ini masalah agama. Jadi masalah agama. Ya, maka agama telah selesai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengajarkan untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Maka tidak benar menggunakan menggunakan dalil masalah mursalah untuk masalah ibadah, untuk membuat bid'ah. Karena ini namanya masalah mursalah itu hanya ada dalam masalah dunia. Tidak ada masalah-masalah dalam masalah ibadah, dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lam yursal ilaihim wa dalilu ala annahu lam yursal ilaihim.
yadkhuluna al-jannata wa qad dalla 'ala dhalika udatul
adillatin
minha qawluhu ta'ala fi nisa'i ahli al-jannati lam
yatamithuna
insun qablahum wa la jann wa minha umumu qawluhu ta'ala wa liman qafa maqama rabbihi jannatan ma'a anna al-khitaba fi surati kulluha fil jinni wal insu.
Nah, ya, fahal yakuti min dalika, apakah jin itu tidak termasuk dalam bait syair di atas ja'ali sa'adatil basyar dengan alasan karena jin itu bukan basyar, kok bisa dalilnya firman Allah, dialah Allah zat yang menciptakan dari air basyar manusia. Faja'alahu lalu Allah jadikan manusia tersebut nasaban, punya nasab, punya bapak, punya kakek. Yang dimaksud dengan air adalah air mani. Faja'alahu nasaban, lalu Allah jadikan dia punya nasab, punya ayah, punya kakek, wasihon, dan menikah. Punya kerabat karena pernikahan, punya saudara karena sebab pernikahan. Maka dan jin tidaklah diciptakan dari air, namun diciptakan dari api. Maka ini menunjukkan bahasanya jin bukan basyar. Maka jawabannya punya jin tidaklah ada seorang rasul yang khusus diutus sebagai jin. Ala wajib taklif dalam bentuk taklif risalah ilaihim. Rasul tersebut dibebani untuk menjadi utusan Allah kepada jin. Namun yang ada, para jin mengambil sebagian syariat mayakudun apa yang mereka ambil. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang jin. Jin mengatakan inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengar satu kitab yang telah diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baini yadayhi, yang membenarkan kitab sebelumnya. Yaitu kami telah mendengarkan kita banyaknya artinya Al-Quran. Kami mendengarkan Al-Quran yang turun setelah Musa, dan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haqqi, memberikan petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Demikian Al-Quran. Fa'inah ada, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya jin mereka beribadah kepada Allah dengan syariat Musa. Padahal Musa alaihissalam tidak diutus kepada jin. Dalil kalau Musa tidak diutus kepada jin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para nabi diutus untuk kaum mereka, khusus untuk kaum mereka. Wa bu'itsu ilan nasi amatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Sedangkan jin bukanlah kaumnya Musa, telah termasuk Bani Israil. Oleh karena itu maka kesimpulannya, istilah basyar tidaklah mengeluarkan jin jika ini berkaitan dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas kerasulan Muhammad, Muhammad datang untuk membahagiakan basyar, maka termasuk di dalamnya adalah jin. Lianna risalatu karena kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah datang untuk membahagiakan jin juga. Oleh karena itu pendapat yang benar, jin yang salah itu masuk surga. Dan terdapat beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah tentang bidadari surga, lam yatamithunna insun qablahum wa la jann. Allah katakan bahasanya bidadari surga itu belum pernah disetubuhi oleh manusia sebelum suami-suami mereka yang masuk surga, belum pula tidak pernah disetubuhi oleh jin.
bihal jinnu kalladhi kalladhi
fama kulifa bihal jinnu
fama kulifa bihal jinnu kalladhi kulifa bihal insu wa minhum man qala lahum syari'atun khasatun tunasibuha lahum li'anna insa lahum syara'ihu khasatun tunasibuha lahum fal marihu usalli wa tuhan bihan jatah wajan fal fakirhu la zakata alihi fa ma la yastati'u usula ila makkata li kibrin la hajja alaihi
li kibarin
la hajja alaihi wa man la yastati'u sawma fala sawma alaihi wa idza kana syar'u fa wa ta bainal bashari fi taklifi li ikhtilafi ahwalihim fa ikhtilafu taklifi bainal jinni wal insi min babi aula wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annahum la yasawuna al-insa fil haqiqati fakadzalika la yasawunahum fi taklifi.
Nah, tentang ulama muhaddits pendapat tentang jin, apakah ada jin yang di rasul atau nabi, atau tidak ada nabi dan rasul dari jin. Sebagian ulama mengatakan ada jin dan ada jin yang di nabi atau rasul. Namun pendapat yang lebih kuat, tidak ada rasul dari bangsa jin. Dalilnya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan fi dzurriyyatihima anak keturunan Nuh dan Ibrahim lah yang an-nubuwwah jadi nabi wal kitab dan mendapat kitab suci. Padahal jin tidak ada jin yang keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim. Padahal yang menjadi nabi, kalau enggak keturunan Ibrahim, keturunan Nuh. Ya, maka yang jadi nabi itu cuma dua kemungkinan. Kalau enggak keturunan Ibrahim, Bani Israel atau Bani Ismail, maka di luar Bani Israel dan Bani Ismail yang masih keturunan Nuh. Enggak ada yang lainnya. Adapun firman Allah, wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rusulun minkum, para putusan dari kalian. Fal khitabu lil majmu' la bi tibaril jami'. Ini ayat yang jadikan dalil ulama mengatakan ada rasul dari bangsa jin. Ya ma'asul jini wal insi alam ya'atikum rusulum minkum. Hukumnya ma'asul jini wal insi. Maka kata penulis fal kitab lil majmu', maka kum di sini memang untuk majmu', kumpulan antara jin dan manusia. Lapis baru semi, namun bukan berarti menunjukkan ya, kalau masing-masing dari mereka adalah rasul. Wastadalla ba'duhum, dan sebagian ulama berdalil mengatakan adanya nabi dari bangsa jin. Dalil yang kedua dalam firman Allah, dan tidaklah kami utus sebelummu kecuali rijal laki-laki yang kami beri wahyu padanya. Kemudian dia orang yang berdalil mengatakan dan jin itu juga disebut rijal. Wa'anaukana sejumlah jin, si ada sejumlah laki-laki dari jin yang minta perlindungan kepada sejumlah laki-laki dari jin. Ada sejumlah laki-laki dari manusia meminta perlindungan dari kepada laki-laki dari bangsa jin. Maka jin itu juga rijal. Nah, padahal rasul itu rijal. Nah, maka ini jadikan dalil ada jin yang jadi nabi dan rasul. Lakin hada dalil laisa fi wadihin, akan tetapi dalil di sini tidaklah jelas. Wa asrahu fi mas'alati, dalil yang paling tegas dalam masalah ini adalah ayat yang tadi dibahas al-hadid, berarti Allah menetapkan penabian cuma pada keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim alaihissalam, dan tidak ada jin yang keturunan Nuh dan tidak ada jin keturunan Ibrahim. Tidak ada nabi dan rasul dari jin. Kemudian poin berikutnya masih tentang masalah jin. Apakah beban syariat kepada jin seperti beban syariat untuk manusia? Maka jawabannya ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan iya, karena Rasulullah Muhammad SAW tidak beda-beda perintah, ya sama. Larangan juga sama. Semuanya dilarang zina, semuanya diperintahkan sholat. Maka beban syarat untuk jin, bagaimana beban syarat untuk manusia? Sebagian ulama mengatakan bahwa jin punya syariat khusus yang sesuai dengan kondisi mereka. Karena manusia itu punya syariat khusus yang sesuai dengan kondisi manusia. Orang yang sakit sholat sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk. Orang yang miskin tidak punya kewajiban zakat, dan orang yang tidak mampu sampai ke Mekah karena tua tidak ada kewajiban haji. Bagi siapa yang tidak mampu puasa tidak wajib puasa. Maka jika syariat itu fawata, membeda-bedakan antara manusia satu dengan lainnya, ditaklif dalam pembebanan hukum karena perbedaan keadaan mereka, maka perbedaan beban hukum antara jin dan manusia tentu minta bin awla. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan jin itu tidak sama dengan manusia dalam hakikatnya. Jin dari api, manusia dari tanah. Lihat dari asal muasal penciptaan, jin tidak dengan manusia. Pada tadi maka demikian pula, jin itu tidak sama dengan manusia, ditaklif dalam beban
al-aslah yang lebih selamat, kita katakan
perintah yang ditujukan kepada jin dan larangan yang ditujukan kepada jin, maka kita serahkan ilmu masalah tersebut kepada Allah. Ini yang selamat, kita tidak menegaskan. Jika demikian, maka syariat manusia, syariat Muhammad SAW datang untuk membahagiakan jin, bagaimana datang untuk membahagiakan manusia. Tidak ada satupun yang mendapatkan pengecualian. Dan di surat jin terdapat ayat yang menunjukkan kalau di antara jin ada jin yang soleh, ada yang selainnya. Sebagaimana di antara jin ada yang kaum muslimin dan ada al-qasidin, ayat al-qasidin, jin-jin yang soleh. Kemudian walistifai yakni wajah aizan listifai syari'an ubat-dawar. Dan Islam datang, syariat Muhammad datang untuk meniadakan kejelekan dari manusia dan bahaya dari manusia. Yang namanya syar adalah lawan kata dari kebaikan, dan bahaya dawar adalah lawan kata dari manfaat.
Tindakan yang berbahaya, bahkan syariat meniadakan menghilangkan
menzalimi tetangganya di artian dengan mengganggu, tidak pula dengan menimbulkan bahaya. Dan di antara bukti kalau syariat itu meniadakan kejelekan dan bahaya adalah perkara yang lebih pilih, perkara yang lebih rendah. Maka jika seorang manusia memakan bawang putih atau bawang merah, maka dia tidak boleh diberi kesempatan untuk masuk ke masjid dan rasa untuk mencegah bahaya gangguan dari baunya. Karena gangguan berupa bau yang tak enak ini boleh jadi menimbulkan bahaya dan keburukan. Misalnya jika bau tidak sedap tersebut baunya sangat tajam, maka orang-orang yang sholat salah satu akan terganggu oleh bau yang tidak sedap ini. Sehingga sebagian orang jika sofa ila jambi, jika ada yang bersof di sampingnya orang yang makan bawang putih, bawang merah atau bawang putih, maka dia lebih memilih untuk memutus sholatnya kemudian pergi ke sisi sof yang lain. Kan boleh jadi ada orang yang sudah sholat duluan, tiba-tiba datang orang yang makan bawang, aduh baunya nyegrak, akhirnya orang yang duluan ini malah pilih untuk mutus sholat kemudian cari sholat di tadi dari sebelah kiri jadi dari sebelah kanan. Kita jika demikian yumna dicegah orang yang ingin masuk masjid dan dia membawa bau bawang merah atau bawang putih. Sampai-sampai di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengusir orang yang masuk masjid dengan bawa bau bawang, diusir keluar masjid, keluarkan sampai sakit. Oke, dari masjid Nabawi yang kurang lebih kita 300-400 meter. Bayangkan kalau cukup jauh, cuma sekitar 400-400 meter lah. Maka para sahabat menjauhkan orang ini dari masjid supaya manusia tidak terganggu dengan baunya. Tidaknya diusir keluar masjid. Ya, kalau kamu keluar masjid dan ada angin masuk ke masjid, bahaya. Maka diusir sampai pergi. Dia kalau dalam masjid. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, redaksinya Umar bin Khattab berkhutbah pada hari Jumat kemudian mengatakan, ya kalian dari manusia memakan dua pohon, dua tumbuhan yang tidaklah aku nilai dua tumbuhan tersebut kecuali tumbuhan yang jelek, itulah bawang putih dan bawang merah. Aku melihat, aku ingat bahwasanya Rasulullah SAW jika menjumpai ada bau bawang rasa dari seseorang yang ada di dalam masjid, maka Nabi perintahkan supaya orang itu diusir sampai ke batik. Kemudian Umar mengatakan, siapa yang makan bawang maka tidak dia matikan baunya terbekon dengan dia masak. Maka yang terlarang dari bawang adalah bawang mentah. Bawang dan bawang mentah berdasarkan kataan Umar bin Khattab di sini. Kemudian lau jamaah kama al-makan saat ini adalah satu tempat dengan beberapa orang yang yasrabuna tukon, minum asap, yaitu rokok. Dan rokok adalah satu hal yang ma'ruf hukumnya adalah haram, dan telah diketahui kalau rokok itu berbahaya rokokanipun dan menimbulkan Cekik di sini apa? Sesak nafas, dikasih nana bagi banyak orang. Kemudian salah satu dari ahli hisab tersebut, bang rokok tadi ingin untuk rokok di tempat itu, yang anda berada di tempat tersebut, maka syariat melarang dia untuk Demikian juga membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, misalnya membuang duri, paku, kacang, kulit pisang atau yang lain yang hukumnya haram. Buang kulit pisang sembarangan hukumnya haram, kata Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai Pak Ulama mengatakan, seandainya ada orang yang meletakkan, yaitu membuang kulit semangka atau kulit pisang atau semacamnya, lalu ada orang yang terpleset, fatal apa? Pleset mati. Lalu terpleset kulit pisang mati, fa'alaihi dhimanuhu, maka dia buang kulit pisang itu wajib bayar dia pembunuhan. Artinya tajibu alaihi adiyatu, dia wajib bayar dia untuk ditambah plus kafarah pembunuhan tidak sengaja puasa 12 berpuluh. Ini hukuman orang yang buang pisang, kulit pisang sembarangan, dia wajib bayar dia 100 ekor domba ditambah puasa 12 berpuluh. Terus jika ada orang mati gara-gara kulit pisangnya. Wa idza atara fisika yang terpleset adalah hewan semacam unta terpleset kulit pisang, wa qasara ayatnya dia patah tulang, maka si pembuang kulit pisang punya kewajiban dhoman untuk ganti rugi untuk unta ini. Dia tukar dengan unta yang semisal, unta yang sehat untukmu, unta yang cacat di dalam jadi milikku yang buang pisang. Dia mendorong karena saya itu memenuhi undangan tercegah berat sarani. Kemudian contoh bahaya yang lain yang harus dicegah dalam menurut syariat, seandainya ada seorang yang membuat rumah di samping rumahmu, wajah adalah rumahnya dan dia dia buat untuk rumahnya lubang-lubang, yang dari lubang tersebut dia bisa melihat rumahmu, maka ini bahaya. Karena lubang tersebut ini menghalangimu untuk bisa menikmati rumah dengan sempurna, tidak lagi bisa menikmati rumah dengan full, ya, dengan sempurna. Demikian pula ya, perempuan tidak bisa keluar ke halaman rumah ya, tanpa tanpa berpakaian yang lengkap. Kalau orang Arab kan rumahnya itu memang berbenteng ya, kemudian itu rumah itu berbenteng, ada pagar tembok tingginya, dengan tujuan apa? Membantu bisa keluar ke halaman tanpa pakai kudung, bisa duduk santai, lihat menghirup udara bebas, lihat bintang macam-macam, tidak perlu pakai kudung. Nah, ini kalau sebelahnya itu membangun rumah yang tinggi, kemudian ada lubang untuk bisa melihat halaman sebelahnya, ada lubang angin atau apa yang bisa untuk nonton halaman sebelahnya. Maka jadinya perempuan di sebelahnya tidak bisa keluar ke halaman. Nah, walaupun tapi al-insan, bahkan manusia tidak atau orang itu tidak mampu untuk melakukan berbagai hal di rumahnya, yaitu melakukan berbagai perkara yang dia tidak ingin ada orang lain yang melihatnya. Maka dalam kondisi semacam ini yumna min hadhihi al-khurujat, maka lubang-lubang semacam tersebut itu boleh dilarang, kecuali jika yang orang yang membangun rumah tadi membuat tabir, ya, membuat tembok tinggi yang menghalanginya minal musyarofah untuk melihat, yaitu melongok keadaan tetangganya. Ya, maka tetangga yang jadi bahan tontonan boleh bisa protes. Ini Pak, gimana Pak ada lubang seperti ini, nanti kita akan, saya akan debat motor. Kalau kamu mau buat lubang segitu boleh, kamu mau buat tembok sehingga lubangmu cuma bisa untuk nanti menyombong. Tuh boleh. Tapi kalau untuk melihat ke rumah saya, nanti bisa melihat rumah saya tak mau. Binaan ala zalika berdasarkan hal tersebut, para ulama mengatakan yang zat al-a'la, kewajiban tetangga yang rumahnya lebih tinggi untuk membuat sutor, membuat tapir yang menghalangi dia untuk melomoh al-aqfal tetangga yang rumahnya lebih rendah, meskipun itu tidak sejeran. Wa ilamnya pun tidak jambi, meskipun ini tidak di samping tetangganya, meskipun jaraknya jauh, meskipun jaraknya jauh. Ini tetangga, sini bangunan baru, no, bangunan barunya tinggi sehingga bisa ngelongok. Tidak boleh, kata para ulama, yang buat bangunan baru ini boleh dia bikin bangunan baru dengan catatan dia bikin tembok tinggi juga sehingga dia tidak bisa melongok tetangganya, meskipun ini jaraknya 50 meter atau 25 meter. Kalau dimungkinkan untuk melongok, maka tidak boleh. Wa ilam yang pun tidak jambi, meskipun posisi tetangga yang rumahnya tinggi tadi tidak di sebelah yang pendek, madama selama musrifat alaihi bisa melongok. Wahat al-firzah, meskipun kita andaikan peraturan pemerintah tidak melarang hal itu, namun syariat melarangnya. Meskipun tidak ada aturannya dalam syariat, dalam aturan pemerintah wajib. Orang tidak boleh melarang, namun tidak ada aturan dari pemerintah untuk menolak hukum ini. Layak itu tidak ada seseorang untuk menggunakan peraturan pemerintah tidak adil untuk melawan orang lain dalam perkara yang menjadi syariat. Masa pemerintah membolehkan kok? Syariat tidak membolehkan. Fakul nizamin, maka semua aturan manusia yang menjadi syariat maka adalah aturan yang batil. Allah berfirman, siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka bagaimana bahaya itu dihilangkan dan dicegah di antara sama manusia, maka bahaya juga dicegah dan dihilangkan dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah azza wa jalla. Maka seandainya seorang mendapatkan bahaya jika menggunakan air untuk thaharah, untuk berwudu atau mandi, kita katakan tayamum saja, dan ini hukumnya wajib. Dan tayamum di sini bukan rukhsah, namun kewajiban. Karena bahaya itu terlarang dalam syariat. Oleh karena itu Allah berfirman, janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, membahayakan diri kalian sendiri, sehingga Allah sayang dengan kalian. Ayat ini dijadikan dalil oleh sahabat Ammar ibn al-'As radhiyallahu anhu ketika dia tayamum karena junub dan tidak mandi karena malam itu sangat dingin dan dia khawatir bahaya untuk dirinya. Lalu dia pun berdalil dengan ayat ini dan wa akhbara nabiyya, dan dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya tersebut. Maka Nabi cuma tertawa, ikon menyetujui sahabat Amr bin As atas pendalilan yang dia lakukan. Kisah kelabnya Amr bin As ini menjadi imam dan dia keadaan junub setelah dia tayamum, dia dengan Ahmad dan Abu Dawud, dinilai oleh Hakim dan Zahabi. Wakola Al-Habib dan Abu Nahajar juga mengatakan sangat yang kuat. Walau para fa'il padanya adalah mengatakan, jika aku sujud, aku akan dapatkan bahaya karena aku baru saja operasi mata, amaliyah jirohiyah, operasi si aini mataku. Maka apa yang kita katakan dan